Kriminálne spisy opisujú násilné a sexuálne scény, preto nie sú vhodné pre poslucháčov mladších ako 18 rokov ani pre citlivé povahy.
Spáchali ťažký zločin a pred spravodlivosťou sa im nepodarilo skryť. Na ich prípadoch pracovali len tí najlepší vyšetrovatelia. Každý z nich má v policajnom archíve svoj spis. Domov hrôzy. Časť prvá. Pán domu. Začiatok marca 1932. Štokholm. V noblesnej rezidenčnej štvrti Kungsholmen na vychytenej ulici stojí krásny dom, v ktorom sa nachádza 8-izbový prepichový apartmán. Interiér je zariadený v elegantnom gustaviánskom štýle. Šedozelené tapety, jemné vzory, drahé látky, jemný porcelán a strieborné príbory. Je vidieť, že majiteľ domu si potrpí na každý detail. V salóne stojí asi 12-ročná Mária, ktorá sa práve vrátila zo školy. Je bielučká, blondiavá, spôsobná ako princezná. Teraz je ale zmetená. Díva sa pod nohy na luxusný perský koberec a vidí na ňom vlhké červené škvrny, aké nikdy predtým nevidela. Rozlial tu snáď niekto víno alebo brusnicovú šťavu? Ale veď slúžky to mali predsa i hneď upratať. Aj keď za bežných okolností je tu rušno, teraz vládne v apartmáne podivuhodné ticho, ako by sa všetci odsťahovali. Slúžky Karolína a Eba vždy niečo v apartmáne robia. Strýko si potrpí, aby bolo všetko absolútne vyluxované. Varia, žehlia, perú, upratujú, šijú. Ale teraz tu nie je žiaden pohyb. Mária cíti, že v nej stúpa úzkosť ako v teplomere ortuť. Opováži sa zavolať na služobné. Volá na strýka, ale nikto sa neozýva. Len ticho. A do tejto ohlušujúcej nemoty sa zrazu ozve akési bublanie. Ako by ten zvuk vychádzal z kúpeľne. Mária váhavo prejde na druhú stranu apartmánu a zaklope na kúpeľňové dvere. Tiež sa nik neozýva, len tečúca voda. Že by tam bola slúžka a prala? Mária položí ruku na kľučku a potisne. Dvere sa ľahko otvoria. Pred zrakom dievčatka sa zjaví niečo hrozné. Okamžite vykríkne a dvere zabuchne. Nedokáže sa tam dívať. Na chvíľočku zbadala, že vaňa je plná červenej tekutiny, ktorá sa prelieva na dlážku a vyteká až k jej nohám. V panike beží do bytu, aby našla strýka a oznámila mu, čo sa stalo. Ale keď otvorí salón, podlomia sa jej kolená a začne v panike jačať. V kresle sedí človek, ktorého identita sa nedá rozpoznať. Jeho tvár a hlava už nevyzerajú ako ľudské. Na dláške leží ďalšia postava. Koberec pod telom je nasiaknutý krvou, a ani tento človek nemá tvár. Zostala len krvavá hmota. V hĺbke apartmánu sa niečo pohne, nejaký zvuk. Mária sa obzrie a v tej chvíli jej preletí hlavou len jedna sebazáchovná myšlienka. Ujdi, musíš okamžite bežať, musíš si zachrániť život. Takto sa začal jeden z historických prípadov brutálnej hromadnej vraždy, ktorá sa stala celospoločenským škandálom. Ale presnejšie by sme mali povedať, že príbeh, ktorý viedol k tomuto činu, sa začal o mnoho skôr. A dodnes sa rozpletajú riečiská, ktoré neodvratne plynuli k tragédii. 10 rokov predtým, január, Štokholm. Za oknami padá sneh. Ulice sú prikryté belostnou studenou perinou. Ale v salóne je útulne a príjemne. Svietniky vrhajú teplé žlté svetlo. Za klavírom sedí dcéra hostiteľa a v modrých mušelínových šatách predvádza svoje hudobné vzdelanie, tak ako sa na dievča z lepšej spoločnosti patrí. Všetko je tu prepichové, ale nie okázalé. Na stole v druhom salóne už slúžky diskrétne pripravujú pohostenie. Raky a morské plody, ryby, pečienky, kaviár a vyberaný alkohol z cudziny. Jedlo je nastajlované, ako taká šperkovnica. Majiteľ domu neznáša vulgárnosť, luxus má byť elegantný a sofistikovaný. Také je aj správanie všetkých prítomných. Perfektné šaty, doplnky, šperky, dokonalé účesy. Ministri, ich manželky, dcérky a synovia, podnikatelia, továrnici, veľvyslanec. Smotánka mesta, upnuté kabáty, natesno zošnurované hodvábne róby, zdvorilé úsmevy, nenápadné gestá. Ľudia v tejto miestnosti majú len dve priority v živote. Peniaze a spoločenskú prestíž. To, aký dojem utvárajú, akú majú povesť, je priam životne dôležité. Ak má podnikateľ a politik vzbudzovať dôveru vo svojich obchodných partneroch a voličoch, musí ukázať, že jeho rodina je dokonalá, že ju má plne pod kontrolou. To rozprávkovo bohatý aristokrat Adolf Jalmar von Sydow veľmi dobre vie. Uprostred miestnosti sedí jeho svorka. Krásna, elegantná manželka Ruth, dve roztomilé panenské céry Dagmar a Emília a syn Frederik. Všetci vyzerajú, ako by pózovali pred maliarom, ktorý zväčší na plátno dokonalú rodinu Adolfa von Sydowa. Tak to má byť. Jedine toto je prípustné, nič iné. Ale, ako tušíme, pod povrchom týchto dokonalých bábok sa skrýva bolesť. Sú to len herci na javisku, ktoré sa volá spoločenská povesť. Skutočnosť, ktorú sa snažia zakryť, je ako z divadelnej drámy. 60-ročný Adolf je vážený podnikateľ, právnik, člen Hornej snemovne, jeden z najváženejších občanov Švédska. Práca, usilovnosť a absolútna priam vojenská disciplína sú pre neho ako boží zákon. Má nemecký pôvod a aj povahu. Neznesie akúkoľvek lenivosť, záhaľku, ale ani odpor a cudzí názor. A presne tak vedie aj svoje deti. Nie je to rodina, je to vojenský tábor alebo kláštor. Céry a syn sedia rovno, ako by boli k stoličkám prikovaní. Adolf za ruku drží manželku Ruth. Keby sa niekto lepšie pozrel pod pozlátko, všimol by si, že žene sa chvejú ruky a jej pohľad je mátožný. Céra Emília skrýva pod zošnurovanými šatami tajomstvo, ktoré ju zožiera zvnútra. Dagmar, ktorá už dohrala, sa otca desí a syn Frederik ho nenávidí. Rodina? Skôr svorka vlkov. V druhom salóne pripravuje jedlo slúžka Karolína. Pred mesiacom odišla od muža, ktorý ju bil. Deti má už veľké a konečne sa odhodlala rozviesť. U nižších spoločenských vrstiev nie je povesť taká dôležitá. Našla si pred mesiacom prácu u smotánky mesta v rodine von Sydow. Najprv bola očarená prepichom, ale rýchlo zistila, že tí nádherní, bohatí ľudia, u ktorých slúži, majú svoju temnú stránku. Pán domu Adolf je náročný. Neplatí veľa, ale kontroluje každý detail. Ak nie je jedlo perfektne pripravené, ak nie sú šaty vyžehlené do dokonalosti, ak je niekde čo len smietka, neváha na ňu kričať. Rovnako však jedná aj so svojimi deťmi. Facky a bitka remeňom sú na dennom poriadku. Karolína rýchlo pochopila, že sa v tejto domácnosti nebude starať iba o jedlo, šitie, žehlenie a upratovanie, ale bude strážiť aj domáce tajomstvá. Bude mlčať o tom, čo tu vidí, počuje a zažíva. Nikdy nesmie prezradiť tajomstvá tejto rodiny, ktorým sa len mlčky prizerá. Je 9:30 večer. Hostia sa už najedli a napili. Páni očerveneli a prešli do samostatnej miestnosti, kde si zapália cigary a budú neformálne preberať obchody a politiku. Ich najnovšia téma sú zbohatlíci, ľudia, ktorí nemajú urodzený pôvod, iba peniaze. Z tých si dnes budú robiť srandu. Manželky a dcérky sa utiahnú do svojich izieb. Keď dom konečne stíchne a hostia sa poberú domov, Karolína vybehne so zvyškami jedla pred dom. Na ulici je už tma a strašná zima. Z nočného, zasneženého kúta ulice sa k nej pohne postava. Je to jej syn, vychudnutý a večne hladný robotník v miestnej továrni. Nikdy nemá dosť peňazí na jedlo a keď mu matka podá zbytky od pánskeho stola, chlapec sa do nich rovno zahryzne. Práca v továrni je ťažká, zmeny trvajú aj 12 hodín, robí sa aj v sobotu. Ale má na výber. Môže byť rád, že obaja, on aj mama, majú prácu. Karolína ho pohladí, rada by sa popýtala, ako sa mu vodí. Počula, že robotníci zas štrajkujú za lepšie podmienky, ale z domu začuje prísny pánov hlas.
Karolína, pani ťa potrebuje, kde si do pekla?
Karolína zatvorí dvere do zimy a chudoby, ktorá by ju čakala vonku a vbehne do teplého, voňavého bytu. Smeruje dlhou, tmavou chodbou k spálni panej. Otvorí dvere. Na dláške leží pani domu Rút, omámene sa usmieva. Na sebe má už iba župan a pri nej sa povaľuje biela šatka, na ktorej je pohodená injekčná striekačka a ampulky. Karolína je rada, že nemusí píchať injekcie sama. Neznesla by to. Pani domu je samostatná. Ako sa Karolína dozvedela, pred pár rokmi upadla madam Ruth do melanchólie. Mala krče, plakala, zvíjala sa akoby v bolestiach. Vyšetrovali ju najlepší lekári vo Švédsku, ale nezistili žiadnu fyzickú, telesnú príčinu. Sú to nervy, melanchólia následkom pôrodov, povedali. A naordinovali studené kúpele a prechádzky na čerstvom vzduchu. Na chvíľu to pomohlo. Pani Ruth zas otehotnela, ale druhorodený synček Viktor prežil len pár minút. Po smrti dieťaťa upadla do ešte horšieho stavu. Zatvárala sa v izbe, hovorila nezmysly, snívala o smrti, niekedy sa triasla a plakala aj na verejnosti. Už sa začali šíriť reči. Adolf musel zasiahnuť. Neznášal slabosť, nerozumel jej. Najal lekárov a tí naordinovali krehkej žene novú liečbu. Morfium je účinný liek proti melanchólii. Nemá žiadne vedľajšie účinky a nie je návykový, povedal lekár. Najprv chodili píchať liek panej domu každý týždeň. Neskôr dvakrát do týždňa a napokon sa Ruth naučila píchať si liek sama. Každý večer vezme ampulku, pichne si morfium a zaspí. Vtedy potrebuje pomoc slúžky. Aj teraz ju Karolína opatrne prenesie na posteľ. Rozpletie a rozčeše jej vlasy, podá vodu, prikrie ju a zberá sa preč. Keď sa v tom otvoria dvere a dnu potichu vojde najmladší syn Frederik. Karolína ho chce vyhnať, ale chlapec ju odsotí a ide rovno k maminej lekárničke. To nesmiete, mladý pán, snaží sa mu Karolína nakázať. Ale Frederik ju nepočúva, len sa uškrnie. Ty sa do toho nestaráj. Ak len cekneš pred otcom či mamou, tak uvidíš. Vyštvem ťa z domu a skončíš na ulici, kde zmrzneš. Príkro odvrkne, vezme zo pár ampuliek a stratí sa s nimi v temnej chodbe. Je ráno. Karolína sa zobudila s východom slnka, aby bolo všetko nachystané na raňajky. Presne vie, čo majú deti rady. Vie to lepšie ako ich rodičia. Pán domu Adolf má striktný program, ktorý dodržiava na minútu presne, ako by mal v tele spoľahlivý hodinový strojček. O 5 ráno vstane, dá si kávu a pár hodín pracuje. O 8 ide na raňajky spoločne s rodinou. Nikdy sa nezhovárajú, jedia potichu. Potom Adolf odíde do firmy a vracia sa okolo 9 večer. Dá si druhú studenú večeru, zas pracuje. Okolo 11 večer si vypije čaj a ide spať. A tak dokola každý boží deň, okrem sviatkov. Ale dnes ráno nie je pri raňajkách ticho. Karolína už z kuchyne počuje, že sa z izby ozýva krik. Mužský reu a ženský plač. Potom buchnutie, ako by niekto rozbíjal nábytok. A zas ženský krik a reu. Karolína už vie, ako sa má zachovať. Musí počkať na chodbe, kým výbuch prehrmí. Až keď krik utíchne, opováži sa a vojde dnu servírovať kávu. Tvári sa, ako by nič nepočula, ale je to ťažké, pretože všetci pri stole sú veľmi rozčúlení. Matka sa trasie, slečna Emília plače, Frederik sa ukrýva v kúte izby. Pri stole sedí Adolf a od hnevu sa mu chvejú ruky. Musíme to vyriešiť. Nikto o tom nesmie vedieť, rozumiete? Nikdy sa to nestalo. Slečna Emília sa opováži otvoriť ústa a slabúčko zaprotestovať, ale otec sa neudrží. Vyberie remeň a v hneve začne biť dospelú dcéru po chrbte. Tá sa neuhne ani neuteká, len drží ako mulica a chráni si brucho. Nikto sa to nesmie dozvedieť, opakuje Adolf. Potom sa spametá, napije sa kávy, utiahne si opasok a kravatu, ulíže si vlasy a presne o 8:30 ako vždy odíde bez slova do práce. Na niekoľko týždňov sa Karolíne povinnosti v dome zmenia. Pani domu Ruth a jej dcéra Emília odišli do švajčiarskeho sanatória kvôli zdravotným problémom, ale Karolína dobre vie, kde je pravda. Slečna Emília sa zamilovala do nejakého vagabunda a otehotnela s ním. Keď na nej ťarchavosť už bolo vidieť a nebolo možné ho tajne ukončiť pokútnou babicou, Adolf prikázal, aby sa Emília s matkou odsťahovali. Vo Švajčiarsku slečna tajne porodila. Dieťatko jej ani neukázali, okamžite ho vzali na výchovu diskrétne mníšky. Penzionátu Adolf posielal za mlčanie štedré sumy. Dodnes je tajomstvom, kde vlastne je a ako sa volá nezákonný dedič slávnej bohatej rodiny von Sydow. Potom otec pošle Emíliu ako trest do psychiatrickej liečebne, kým sa neumúdri. Keď neposlušnú dcérku lekári skrotia ľadovými kúpeľmi, vráti sa do Štokholmu a všetko ide ako predtým. Nik nemanželské dieťa ani len nespomenie, ako by ani nejestvovalo. V salóne sa opäť zíde vyberaná spoločnosť. Dagmar hrá na klavíri, Matka pretrpí pár hodín divadielka, potom sa odoberie do svojej izby a pichne si liek. Adolf sa v salóne rozpráva s politikmi. Nik si nevšíma, že v detskej izbe medzi tým leží zdrogovaný a opitý syn Frederik. Len Karolina, ktorá ticho prechádza po chodbe. Už je to rok, čo tu pracuje a pomaly si zvykla na tieto zvláštne spôsoby. Vie len jedno, keď si dostatočne našetrí, odíde odtiaľto. Radšej bude žiť sama na vidieku a skromne, ako celý život zdieľať s týmito bohatými nešťastnými ľuďmi v domove hrôzy. Je krásny májový deň roku 1923. Slnko hádže odlesky na morské vlny a popri móle sa potuluje mladý chlapec. Je to Frederik, ktorý sa zas ulial zo školy, aby si zašiel na ryby. Ako sa prechádza a hľadá dobré miesto na rybárčenie, na pláži zazrie sedieť dievčatko. Má na sebe krásne biele šaty a na nich rozpustené dlhé blond vlasy, ktoré na slnku žiaria ako zlatá riava. Blondiavé dievča zacíti pohľad. Obzrie sa, zbadá chlapca, ako si ho prezerá a začervená sa. Frederik má len 15 rokov, ale práve dnes, pri pohľade do dievčenských očí, má prvý raz pocit, že je už muž. Prihovorí sa dievčaťu a zoznámia sa. Je to Inge Kulberg, dcéra majiteľa významnej poisťovne. V ten deň si dlhé hodiny močia nohy vo vode a debatujú, prechádzajú sa po ostrove, ako by sa poznali odjak živa. Pochádzajú z rovnakej bohatej smotánky mesta, ale nikdy predtým sa nestretli. Možno preto, že Adolf si dáva pozor, aby sa jeho deti stýkali len s aristokratmi, nie so zbohatlíkmi, ako ich on posmešne nazýva. Inge a Frederik majú veľa spoločného. Obaja žijú v prepichu, majú vzdelanie, sofistikované spôsoby a obaja sú nešťastní a osamelí. Frederik sa jej zverí, že otca nemá rád, pretože terorizuje jeho aj celú rodinu. Matka je duševne chorá a často chodí do sanatória. Inge to má doma podobne. Jej vlastná matka od rodiny utiekla s nejakým rumunským huslistom a túlala sa po Európe. Potom sa síce vrátila do Švédska, ale otec dal nevernej manželke apanáš pod podmienkou, že sa už nikdy nepriblíži k jeho rodine. A tak Inge vyrastá ako polosirota. Obe dospievajúce deti sa v ten deň rozlúčia, až keď je už slnko nízko nad morom. Pri lúčení podá Frederik dievčatku ruku, zadíva sa mu hlboko do očí a spýta sa. Môžem ťa poboskať, Inge? Inge prikývne. Je to pre oboch prvý naozajstný bosk. Moment, na ktorý už nikdy nezabudnú a ktorý sa k ním ako bumerang vráti o roky neskôr. Prejde leto a na konci augusta sa Frederik s Inge musia vrátiť do školy. Obaja sú ale plní spomienok. Prvý raz sa vydali loďkou okolo ostrovov, prvý raz sa milovali. Sú tak zamilovaní, ako dokážu byť iba deti. Ich láska im pripadá osudová a večná. Má len jednu chybu, že všetko musia robiť tajne. Tak, aby sa o tom nedozvedeli ich rodiny. Ale aj to má pre nich romantickú príchuť. Romeo a Julia boli tiež tajní milenci a tiež mali len 16 rokov, hovorí Inge. Dospelí nič nevedia o láske a oni dvaja si ani nevedia predstaviť, že by snáď ich prísni otcovia boli niekedy zamilovaní. Určite nie, ich sobáše boli dohodnuté a z rozumu. Ich otcovia sú ako studené kamene, skaly v Severnom mori, obrastené iba riasami a ľadom. Lásku k Inge, dcére z bohatlíka, sa podarí Frederikovi utajiť pred otcom celé roky. Jeho sestry sa tvária, že nič nevidia a nepočujú. matka sa zaujíma len o svoje problémy. Len Karolína vidí, čo sa s Frederikom deje. Vidí chlapca, ako sa tajne plíži za dievčatkom, píše a dostáva listy, kupuje priateľke darčeky za peniaze od otca, boskáva prameň vlasov, ktorý mu podarovala. Slúžka chlapca neprezradí, dokonca mu pomáha románik tajiť. Frederik bol vždy podráždený, neposlušný a arogantný chlapec. Ako dospieval, bol stále viac agresívny a záľuba v alkohole a v matkyných liekoch z neho niekedy robia monštrum. Ale teraz, keď je zamilovaný do Inge, akoby našiel v živote pevný bod a útočisko. Dokonca začal Karolíne kupovať darčeky. Raz jej daruje peknú brošňu a kornútik sladkostí a s rozžiarenými očami jej rozpráva o Inge. Karolina, iba tebe to môžem povedať. Milujem ju. Zomrel by som pre ňu. Inge je to najkrajšie dievča na svete. Je taká jemná a dobrá a zbožňuje ma. A raz si ju vezmem za ženu. Karolína sa len usmieva, prisvieča a nepovie, čo si myslí. Že o tom, koho si vezme mladý pán za manželku, nebude rozhodovať Frederik, ale jeho otec. Prejde ďalší rok. Inge a Frederik sú nerozlučná dvojica. A chlapec si už rozmyslel svoje plány. Rád by študoval na univerzite nejaký filozofický alebo umelecký smer rovno v Štokholme, aby bol blízko svojej milej. Keď doštuduje, chce oficiálne požiadať o ruku Inge. V to jarné ráno roku 1925 sa konečne odhodlá, že pri raňajkách prednesie predstavy o svojom živote aj otcovi. Papa, rád by som vám niečo oznámil o svojich plánoch potom, ako dokončím školu. Možno poznáte majiteľa poisťovne Sunden Kulberg. Je to veľmi slušná a vážená rodina. Má nesmierne čarovnú dcéru. Volá sa... Ale otec si len významne odkašle, ako by syna ani nepočul.
V tejto rodine oznamujem plány iba ja, synku. Ty si tu na to, aby si ich plnil. Ale dobre, že si začal túto tému. Už som ťa zapísal na právo na univerzite v Uppsale. Nastúpiš tam na jeseň. Budeš právnikom a jedného dňa, dúfam, aj významným politikom, predsedom vlády. A potom, keď príde čas a budeš mať postavenie, určite ti nájdeme vhodnú manželku. Ja som sa ženil až po 40-ke, času máš dosť.
Frederik šokovane otvorí ústa, aby protestoval. Je to predsa jeho život a má právo o ňom rozhodovať. Ale ako vždy, keď má dieťa svoj názor, Adolf je vyvedený z miery. On bol vychovaný tak, že nesmel mať žiaden názor a žiadnu víziu svojho života. Nerozumie tej dnešnej mládeži. Ako to, že sa jeho syn vôbec opováži myslieť si niečo iné ako jeho otec. Samozrejme, je to aj vplyv výchovy jeho matky, ktorá má duševné problémy. Spor otca a syna postupne graduje, kričia na seba. Frederik hodí tanier do steny a skoro trafí Karolínu, ktorá práve ticho servíruje. Ale aj táto hádka sa skončí tak, ako všetky ostatné. Adolf syna prefacká, vyťahne remeň a povyhráža sa, že ak nebude Frederik poslúchať, nedostane od neho ani korunu. A o pár mesiacov neskôr si Frederik zbalí kufre a odíde študovať na právnickú univerzitu v meste Uppsala. Je rok 1926 a Karolina už žije a pracuje v domácnosti von Sydow 4 roky. Za ten čas videla všeličo, hádky, bitky detí, nadávky. A zlovestné, úrputné mlčanie o tom, o čom by sa malo hovoriť. Ale má na výber? Práca v pánskom dome je stále lepšia, než v zime vlhku drieť v továrni, ťahať dlhé nočné zmeny, dýchať smradľavý vzduch výparov. Po tom, čo Frederik odišiel do školy v Uppsale, je v dome viac pokoja. Pán domu chodí už domov len v nedeľu, celý týždeň je v práci a na služobných cestách. Karolína sa stará o domácnosť a predovšetkým o pokoj pre pani Ruth. Tá zapíja morfium alkoholom. Vychudnutá na kosť, niekedy ani nevie, ako sa volá, a do spoločnosti chodí stále menej.
Chcem zomrieť, opakuje často. Kedy sa toto všetko už skončí?
Jedného dňa, keď Karolina otvorí dvere na jej komnate, zacíti, že sa v izbe niečo zmenilo. Ruth leží na dláške v nočnej košeli, oči má otvorené a z úst jej vyteká pena. Oficiálne vyhlásenie rodiny je, že pani Ruth von Sydow umrela na neurologické problémy. Ale Karolina dobre vie, že to bolo inak. Namiesto jednej ampulky si pani vpichla tri a ukončila tak svoj biedny život. Po tejto tragédii zostane vo veľkom apartmáne Karolina sama s najmladšou dcérkou Mariou. Staršie céry Dagmar a Emília sa medzi tým vydali a odsťahovali z domu. Frederik chodí zo školy len raz za mesiac a len kvôli tomu, aby si vypýtal od otca peniaze. Aj keď dostáva na mesiac apanáš vo výške Karolíninho ročného platu, vždy všetko prehajdáka. Práve financie sú permanentným zdrojom hádok medzi otcom a synom. Adolf chodí domov stále menej. Väčšinu času sa venuje práci. Je koniec roka. Karolína už nachystala adventné pohostenie a ukladá sa spať. V dome je ticho. Adolf je na služobnej ceste. Karolína sa zobudí na dupotajúce kroky na schodoch. Vo dverách izby sa zjaví Frederik. Už by ho takmer nespoznala. Je vysoký. Prerástol už aj otca. Je fešný, vyobliekaný do najnovšej módy a opitý. Karolína je prekvapená. O tomto čase mal byť Frederik v škole v Uppsale, ale neopováži sa nič pýtať.
Pobaľ ma. Odchádzam do zahraničia, povie rýchlo Frederik a ide do kuchyne si niečo zajesť.
Zhltne studenú rybu, naleje si pohár whisky a vypije ju. Potom začne prehľadávať sekretár s otcovými vecami. Dokonca ulomí časť nábytku. Karolína pochopí, že Frederik hľadá peniaze. Keď nič nenájde, obráti sa na slúžku.
Ty vieš, kde má otec nejakú hotovosť, povedz. Mám nejaký problém, potrebujem väčší obnos.
Karolína len pokrúti hlavou, že nevie. Frederik je opitý, priblíži sa k nej, chytí ju pod krk, až cíti jeho alkoholový dých.
Takže mi nepomôžeš?
Karolína začne vysvetľovať a vyhovárať sa. Frederik zmení stratégiu, pustí ju a zaliečavo démonicky sa usmeje.
Tak mi požičaj. Vrátim ti aj s úrokom. Určite máš nejaké peniaze odložené.
Šetríš si, nie?
Karolína je zmetená, takúto požiadavku od pána nečakala. Povie, že pri sebe nemá nič, je len slúžka pre Boha. Ale Frederik stále nalieha, približuje sa k nej a Karolína sa začína jeho šialených očí báť. Sú sklené odpitky, červené a podliate krvou. Chrčí jej do ucha.
Tak pohľadaj, naozaj mám veľký problém. Otec by sa to nemal dozvedieť. Hľadaj, určite tu niečo máš.
Rozochvenú slúžku vtiahne do jej izby a začne prehľadávať skrinky a tajné skrýše. Karolína sa len bezmocne díva, ako mladý pán vytiahne spod matraca jej úspory, rýchlo ich prepočíta a zatvári sa sklamane. Potom si dá bankovky do vrecka na luxusnom kabáte.
Vrátim, to, co máš ako zálohu. Nikomu nič nehovor.
Vhodí jej niečo do rozklepanej ruky a vybehne z domu. Karolina tam zostane stáť ako primrznutá, neschopná slova. Keď sa pozrie von oknom, vidí, že Frederika na ulici čaká auto a pri ňom stojí akási mladá žena. Hneď vie, o koho ide. Je to Inge. Obaja nasadnú do auta a stratia sa v tme. Karolina tam ešte chvíľu stojí ako obarená. Otvorí dlaň a zbadá, že Frederik jej dal do ruky matkine diamantové náušnice, ktoré ukradol zo šperkovnice. Karolina potichu prejde do obývačky a vloží náušnice späť do skrinky. Prejde pár týždňov a celý Štokholm si šepká o tom, že mladý Frederik von Sydow a slečna Inge Kullberg tajne utiekli a v Kodani sa zosobášili. Adolf zúri. Stalo sa presne to, čoho sa najviac bál. Reálne mu hrozí, že bude mať zničenú spoločenskú povesť. To, že jeho dcéra Emília pred rokmi tajne porodila vo Švajčiarsku nemanželské dieťa, sa mu podarilo utajiť. To, že sa jeho manželka predávkovala, sa tiež ututlalo. Ale klebeta, že sa Frederik proti otcovej vôli oženil, sa rozšíri po meste ako oheň. V salónoch sa mu budú smiať. Politici to proti nemu využijú ako argument. Keď sa Frederik vráti domov už ako ženatý muž, otec od hnevu rozmláti nábytok a vytiahne na syna remeň, ako keď bol malý chlapec. Ale Frederik je už dospelý chlap, vysoký a mocný. Vykrúti otcovi ruku, vytrhne mu remeň z ruky a sotí ho tak, že sa starý pán udrie o stenu. Preto musí prikročiť Adolf k poslednému riešeniu. Dohodne si diskrétnu schôdzku s otcom Inge, váženým majiteľom poisťovne. Tí dvaja sa nevedia zhodnúť v ničom. Jeden druhým pohrda, ale majú spoločnú jednu vec, v ktorej sa zhodnú. Neprajú si, aby ich deti udržiavali vzťah. Adolf chce, aby syn doštudoval, urobil politickú kariéru a až potom si zobral ženu, ktorú mu on vyberie. A pán Kullberg si nepraje, aby sa jeho dcéra stýkala s Frederikom, ktorý má povesť agresívneho a arogantného pijana. Len je tu ešte jeden problém. Kullberg vysvetlí, že jeho dcéra je tehotná. Vzali sa s Frederikom, pretože čaká ich vnúča. Adolf si musí naliať ešte jeden pohár whisky, ale s Kullbergom sa zhodne. Plán je jednoduchý, taký, aký sa už osvedčil. Inge odíde do Talianska s nevlastnou matkou. Tam zostane dovtedy, kým neporodí. Dieťa dajú do penzionátu a viac sa k nemu nebudú priznávať. Potom sa im nejako podarí anulovať sobáš alebo urobiť tajný rozvod. Len treba mladých prinútiť. A na to použije zbraň silnejšiu než otcovská autorita. Peniaze. Keď 18-ročná Inge porodí Moniku, dieťatko jej hneď vezmú, aby si matka a dcérka na seba nezvykli. Po tajnom pôrode ju otec donúti, aby sa vrátila do Švédska bez céry. Prikáže jej, aby odišla do Malmö, kde sa zamestná v jednej z pobočiek poisťovne. O tom, že je vydatou matkou cérky, sa nesmie nikde zmieniť. Adolf si zavolá Frederika na koberček do firmy a jasne mu vysvetlí situáciu. Monika bude vyrastať v Taliansku a nik ju nesmie navštevovať. Inge bude žiť v Malmö a Frederik sa vráti doštudovať na univerzitu do Uppsaly. Nesmú sa stýkať ani kontaktovať. Keď sa situácia upokojí, pokúsia sa o tajný rozvod alebo anuláciu manželstva. Ak syn neposlúchne, otec ho vydedí. Ak poslúchne a dodrží podmienky, dostane dvojnásobné mesačné financie. Tak, čo si vyberieš, synu? Frederik sa len pozrie Adolfovi do očí a povie: Nenávidím ťa, otec. A zas poslúchne. Peniaze zvíťazili nad láskou. Ale len zdanlivo. Adolf, spokojný s tým, že opäť dosiahol svoje, ani len netuší, že sa schyľuje k neodvratnej tragédii. Koniec prvej časti.